რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავად ახალი ამბები მოკლედ. სირიელმა მიამბოხებმა შეაჩერეს სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობა. თურქეთის პოლიციამ გაავრცელა სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეიქმნილი პირის ფოტო. გერმანიაში დააკავეს თავდასხმის მზადება შეიქმნილი სირიელი. დონალდ ტრამპის წარმომადგენლის თქმით, არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ჰაკერულმა თავდასხმამ გავლენა იქონია საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიელი მიამბოხების ჯგუფები აცხადებენ, რომ წყვეტენ დისკუსიებს სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის მზადებაში იმის გამო, რომ სირიის მზადებაში მონაწილეობისას იმის გამო, რომ სირიის მთავრობამ არაერთხელ დაარღვია 4 დღისი ამოქმედებული ზავი. მთავრობის ჯარებმა 2 იანვარს გააქტიურეს იერიშები დამასკისა და ალეპოს გარშემო, ქალაქების წყალმომარაგების მიზნით. თავისუფალი სირიის არმიაში გაერთიანებული მიამბოხების ჯგუფების ცნობით, სირიის არმიისა და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შეიარაღებული ჯგუფების ტერიტორიული წინსვლა ბოლოს მოუხებს სამშვიდობო მოლაპარაკების მცდელობას, ისე როგორც ზავს, რომელიც 20 დეკემბერს ამოქმედდა რუსეთის და თურქეთის შუამავლობით. რუსეთი და თურქეთი ხედავდი იმისა, რომ სირიის ომში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს სამხრობიან, ერთად მუშაობენ მიმდინარე თვეში ასტანაში სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩასატარებლად. თურქეთის პოლიციამ გაავრცელა სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეიქმნილი პირის ფოტო. ეკმინტანილის ვინაობა საჯაროდ არამხელენ. მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ სირიაში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის გამო თურქეთზე შური იციეს. თავდასხმა სტამბოლის ევროპულ ნაწილში ახალი წლის დადგომიდან ერთ საათში მოეწყო. ღამის კლუბში ასობით ადამიანი იყო. შედეგად დაიღუპა 19 ადამიანი, მათ შორის 27 უცხოელი. გერმანიაში დააკავეს სირიელი ლტოლვილი, რომელიც ეჭვმიტანილია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაფინანსების მიღების მცდელობაში. სატვირთო ავტომანქანით თავდასხმის მოსაწყობად. დაპატიმრება ორ კვირაში მოხვა ბერლინში მოწყობილ თავდასხმას, როცა ტუნისელი მიგრანტი სატვირთო მანქანით შეიჭრა საშობაო ბაზრობაზე შეკრებილ ხალხში, მოკლა 12 ადამიანი. რაც შეეხება დაპატიმრების ბოლო შემთხვევას, ქალაქს არტფიუკენის პროკურორის კრისტოფ რეფმანის განცხადებით, დაკავებულია 38 წლის სირიელი, რომელიც 2 წლის წინ ჩავიდა გერმანიაში და ლტოლვილის სტატუსი მიიღო. ერაყში პოლიციის განყოფილების წინააღმდეგ მიმართული აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 3 პოლიციელი. აფეთქებები თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა მოაწყეს ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სამარაში. ოფიციალური პირების ცნობით, 4 შეარაღებული პირი წუხელ შეიჭრა სამარის ერთ-ერთი რაიონის პოლიციაში და კონტროლი დაამყარა ამ ობიექტზე. ურთიერთცროლა დღეს დილას დასრულდა 4-ვე თავდამსხმელის ლიკვიდაციით, დაიღუპა 3 პოლიციელიც. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წარმომადგენელ შონ სპაისერის განცხადებით, არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ჰაკერულმა თავდასხმამ გავლენა იქონია საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ეს განცხადება სპაისერმა 2 იანვარს ტელეკომპანია Fox News-თან საუბრის დროს გააკეთა. მას შემდეგ, რაც 20 იანვარს ტრამპის პრეზიდენტად ინაუგურაცია გაიმართება, შონ სპაისერი გახდება თეთრი სახლის პრესმდივანი. ჰაკერული თავდასხმა ცუდია. ხალხი ასე არ უნდა ერეოდესო, თქვა მან, მაგრამ გაიმეორა ტრამპის გაფრთხილება, რომ ნაჩქარევად არ უნდა დაადანაშაულო რუსეთი კიბერიერიშებში. მანამდე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიმდნად დამაჯერებლად მიიჩნია რუსეთიდან ჰაკერული თავდასხმების მტკიცებულებები, რომ გასულ კვირაში მიიღო გადაწყვეტილება შეერთებული შტატებიდან 25 რუსი დიპლომატის გაძევების და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესების თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices saying, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Checking it twice,
gonna find out who thought you were nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue, yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every pill is missing. Don't be missing any spot, although tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a dawnless breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Is back. Yeah! I love it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
were friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing.
Tell me
there be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. 2016 წლის ბოლოს აღდგა ენგურის ხიდზე სპეციალური ავტობუსის მიმოსვლა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყდა. ქუთაისის სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება 18 წლამდე მოსწავლების სწავლა 2017 წლიდან ფასიანი გახდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Президентის ადმინისტრაცია ქვეყნის პირველი პირის გიორგი მარგველაშვილის მიერ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მოსაზრებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარზე განმარტებას აკეთებს. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, პრეზიდენტის სიტყვა ვიღაცაში დავით უსუფაშვილს არ გულისხმობდა. შეგახსენებთ, გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის ვადაზე ადრე გადადგომის შესაძლებლობის შესახებ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მოსაზრებაზე დღეს მედიასთან მცირე კომენტარი გააკეთა, როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, ვიღაცის კომენტარზე კომენტარს არ გააკეთებს. არ მაქვს კომენტარი, არ არის განსახილველი საკითხი, არ მინდა კომენტარის გაკეთება თემაზე, რომელიც არ არის საკომენტარო, განაცხადა პრეზიდენტმა. როგორც ცნობილია, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი პრეზიდენტის ვადამდე გადადგომას პროგნოზირებს. ამის შესახებ მან განცხადება კვირის პალიტრასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გააკეთა. თუკი ქართული ოცნება პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესის შემოღებას გადაწყვეტ, შესაძლოა პრეზიდენტმა ქართულ ხალხს მიმართოს, ეს მისი სიტყვებია, ოცნება პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლებას გართმევთ, მე უძლური ვარ ამ ცვლილებებს წინააღმდეგობა გავუწიო, თუმცა გადავდგები და სანამ ცვლილებები ძალაში შესულა, გაძლევთ შანს, პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ აირჩიოთ და კიდევ 5 წელი 2022 წლამდე გყავდეთ თქვენს მიერ არჩეული პრეზიდენტი. უსუფაშვილის აზრით, ეს შეიძლება ივნისში მოხდეს, როცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს განსაზღვრავს. შეგახსენებთ, ეს განცხადება დავით უსუფაშვილმა კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტის ვახუშტი მენაბდის აზრით, პარლამენტ შეუძლია ახლადარჩეულ პრეზიდენტს 2012 წელს უფლებამოსილების ვადა შეუწყვიტოს. ამის შესახებ ვახუშტი მენაბდე ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა და ასე გამოეხმაურა პრეზიდენტის ვადაზე ადრე გადადგომის შესაძლებლობის შესახებ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მოსაზრებას. კონსტიტუციონალისტის თქმით, პოლიტიკური ანალიზი ამ თემაზე იქნებოდა სპეკულაცია, ვინაიდან ძალიან რთულია წინასწარ განისაზღვროს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს გიორგი მარგველაშვილი, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც არ არის ცნობილი კონსტიტუციური რეფორმის შედეგად რეალურად შეიცვლება თუ არა პრეზიდენტის არჩევის წესი. პრეზიდენტის მოსალოდნელი გადადგომის შესახებ დავით უსუფაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება არ არის პროგნოზი, ეს არის პრეზიდენტისადმი მოწოდება, რომ ასეთი ნაბიჯი გადადგას. ამის შესახებ კი ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ განუცხადა. დეპუტატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არავინ იცის, როგორ დასრულდება პრეზიდენტის არჩევის წესის შესახებ მსჯელობა. ვოლსკის თქმით, შესაძლოა ცვლილებების მთავარი განმსაზღვრელი საზოგადოების დამოკიდებულება იყოს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატების ღია კონკურსის პირველი ტური ჩატარდა. მეორე ტურში კი 5 კანდიდატი გადავიდა. მეორე ტურში გადასული კანდიდატები არიან ზალ ანჯაფარიძე, რომელმაც მიიღო 6 ხმა, ასევე 6 ხმა მიიღო ვასილ მაღლაფერიძემ, ნინო ზაუტაშვილი 5 ხმით გადავიდა, შემდეგ ტურში თინათინ ბერძენიშვილსა და ნათია კუპრაშვილს კი 8 ხმა ერგოთ. მეორე ტურში გადასულ კანდიდატებთან გასაუბრება გაგრძელდება, დაიწყება ხვალ, უფრო სწორედ პირველი გასაუბრება 4 იანვარს 11 საათზე ზალ ანჯაფარიძესთან იქნება, ასევე 4 იანვარს გამართება გასაუბრება თინათინ ბერძენიშვილთან, 15 საათზე 4 იანვარს ნათია კუპრაშვილთან და 5 იანვარს გაგრძელდება უკვე გასაუბრება ნინო ზაუტაშვილთან და ვასილ მაღლაფერიძესთან. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კონკურსის მსურველთა განცხადებების მიღება შეგახსენებთ 2016 წლის 28 დეკემბერს დასრულდა. ცენტრპოინტის საქმის ეგრეთ წოდებული ბათუმის მაგნოლიას ეპიზოდის სასამართლო განხილვები შესაძლოა საავადმყოფოში გაგრძელდეს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი მაიარჩეული შვილის ადვოკატ მარიამ ცუცკირიძეზე დაყრნობით წერს. საქმეზე ბრალდებულ ცენტრპოინტის დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელ მაიარჩეული შვილს სასამართლო განხილვებში მონაწილეობა სურს, რის გამოც თუ ექიმები სასამართლოს ნებას დართავენ, განხილვები საავადმყოფოში ჩატარდება. ცუცკირიძეს განცხადებით სასამართლო ვალდებულია ბრალდებულის გარეშე არ ჩაატაროს პროცესები, რის გამოც არ უნდა დაელოდოს მის გამოჯანმრთელებას და შემდეგ გაგრძელდეს საქმის განხილვა ან ექიმების თანხმობის შემთხვევაში სხდომები საავადმყოფოში ჩაატაროს. ხულოში სოფელ ყინჩაურში მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია განაახლეს. 58 ოჯახი კომპენსაციასა და უსაფრთხო ადგილზე განსახლებას ითხოვს. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ აჭარის მთავრობამ შუამდგომლობა გაუწიოს კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენლებთან. როგორც აქციის მონაწილე რომან აბაშიძე ამბობს, მათ სოფელში მისასვლელი გზა კომპანიის ავტომობილებისათვის გადაკეტილი აქვთ და მხოლოდ საკვების მიწოდებას არ უშლიან ხელს. მისივე თქმით, თუ ახლოს ორ დღეში მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ, კომპანიის წარმომადგენლებს საკვების შეტანაშიც ხელს შეუშლიან. ჩვენ განვაახლეთ აქცია და ვითხოვთ, რომ აჭარის მთავრობამ შუამდგომლობა გაგვიწიოს კომპანიის წარმომადგენლებთან, გვირაბის მშენებლობამ საცხოვრებელ სახლებს საფრთხე შეუქმნა, აცხადებენ ისინი. თებერვლის მეორე ნახევარში საქართველოში ვირუსების გავრცელების მატებაა მოსალოდნელი. როგორც ინტერპრეს ნიუს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პატა იმნაძემ უთხრა, ვირუსების გავრცელების მაჩვენებლით სეზონზე პიკი გასული წლის დეკემბერში დაფიქსირდა და ერთი პიკი უკვე გადავლილია. მომდევნო მატება კი სავარაუდოდ თებერვლის მეორე ნახევარშია მოსალოდნელი, თუმცა პატა იმნაძის განმარტებით შემთხვევები იქნება გაცილებით ნაკლები, ვიდრე იყო დეკემბერში. რაც შეეხება არსებულ სიტუაციას, პატა იმნაძის მტკიცებით არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და ვითარება ზამთრისათვის დამახასიათებელია. ამ ეტაპზე ძირითადად ცირკულირებს ატიპის H3 ვირუსი, დაფიქსირდა B-ტიპის ვირუსის რამდენიმე შემთხვევა, ასევე გავრცელებულია სხვა გაციების ვირუსებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. ქუთაისის სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებებში 18 წლამდე მოსწავლეთა სწავლა 2017 წლიდან ფასიანი გახდა. სწავლის საფასურის შემოღების გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულო მიიღო, რასაც საკრებულოს წევრთა ერთი ნაწილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით გადასახადი სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებებში პრიორიტეტული სახეობების მიხედვით 5-დან 20 წლამდე განისაზღვრა. ამასთან პირველი და მეორე საფეხურის მოსწავლეებს კვლავ უფასოდ შეეძლებათ სპორტის ეროვნული და პარაოლიმპიური სახეობების შესწავლა. თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ქუთაისიდან.
ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განმარტებით, სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების 13 ფილიალში სპორტის სხვადასხვა სახეობას 6300 მოსწავლე ეუფლება. აქედან 3600 მოზარდი სწავლობს პირველ და მეორე საფეხურზე. 2017 წლიდან სწავლას კვლავ უფასოდ გააგრძელებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები და სოციალურად დაუცველი 1000-მდე ოჯახის წევრები. კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებითვე, თუ ოჯახიდან ორი ბავშვი სწავლის გაერთიანების ფილიალში, მშობელი მეორე ბავშვის სწავლის საფასურის ნახევარს დაფარავს.
საფასურიდან განთავისუფლებულები არიან ყველა პარაოლიმპიური სახეობის მოსწავლეები, ასევე შეშემოწირები, განთავისუფლებულები არიან 70,000 სკოლას ქვემოთ მყოფი ოჯახის წევრები და ასევე ქართული ეროვნული სპორტის სახეობები, ისევე როგორც არის ხრიდოლი, ისეთი როგორც არის ქართული ეროვნული ჭიდაობა და სხვა.
ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებითვე, 2017 წლიდან სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანებებში სწავლის საფასურის შედეგად აკუმულირებული თანხების 30% მოხმარდება დაწესებულებებში ინვენტარის შეძენას და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. თანხის დანარჩენი ნაწილი კი მწვრთნელებისა და პედაგოგების სახელფასო ფონდში ჩაირიცხება. სწავლის საფასურიდან შემოსული თანხის გადანაწილების მეთოდი მიუღებელია საკრებულოს უმრავლესობის, ქართული ოცნების წარმომადგენლისთვის ზაზა ლომინაძისთვის. იგი მწვრთნელებისა და პედაგოგების სტიმულირებას და მათთვის ხელფასის დაახლოებით 33%-ით გაზრდას მიიჩნევს აუცილებლად.
როგორ უნდა გავაგებინოთ პედაგოგს, მისი მოსწავლე, რომელიც იხდის თანხას, აიბში იქედან ის არაფერს არ იღებს. ანუ ინტერესი ეკარგება პედაგოგს, რომ მოიზიდოს ბავშვები, რომ აღზარდოს. უნდა მოხდარიყო წესით შემცირება ამ აიბებში, მაგრამ არ მოხდება შემცირება ამ პედაგოგების. შენარჩუნდება და ეს 70% თანხა წავა ისევ მათ სახელფასო ფონდში, ოღონდ არ გაიზრდება, არამედ შენარჩუნდება ეს სახელფასო ფონდი.
სპორტულ და კულტურულ დაწესებულებებში სწავლისთვის საფასურის შემოღება მიუღებელია საკრებულოს ლეიბორისტი წევრისთვის სამსონ გუგავასთვის. მისივე განცხადებით, გადასახადის გამო მოსწავლეთა მინიმუმ 20% დატოვებს სპორტულ და სახელოვნებო წრეებს.
ჩვენ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას გაუძვირებთ ცხოვრებას. შედეგი რა იქნება? ბავშვებს ვერ ატარებენ, ის ბავშვები დარჩებიან ქუჩაში, ანუ ჩვენ უარს ვამბობთ ჩანსაღი ცხოვრების წესზე.
სპორტული და სახელოვნებო სახეობების მოსწავლეთათვის სწავლის საფასურის დაწესების გამო ადგილობრივ თვითმმართველობას აკრიტიკებს საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ნატო ქათამაძე, რომელმაც საკრებულოს სხდომაზე პროექტს მხარი არ დაუჭირა.
თუ კიდევ ერთხელ უთხეს მოსახლეობას, რომ დიახ, ჩვენ კამრებს ვიჭერთ, ოღონდ თქვენს ხარჯზე, თქვენ უნდა შემოიტანოთ თანხები და ჩვენ არ უნდა შევიმციროთ ჩვენი შემოსავლები, მაშინ როდესაც საკრებულოს რიგი წევრების ხელფასები 2000 ლარამდეა, ვიცემერების 2000 ლარზე ზემოთ, ეს ადამიანები ელაპარაკებია ქუთაისის მოსახლეობას, თურმე ეს არ არის ის თანხა, რომელსაც მოსახლეობა ვერ გადაიხდის, რაც კიდევ ერთხელ მაფიქრებინებს, რომ მათ არ იციან რა ხდება ქალაქში, მათ ისინი ვერ ხვდებიან თუ როგორი სოციალური ფონია ქვეყანაში.
ქალაქის მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ დაწესებულებათა ფილიალებში სპორტის 39 სახეობა ისწავლება. კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ფილიალებში კი ხელოვნების 15 დარგს ეუფლებიან მოსწავლეები.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთ სიუჟეტით რეგიონიდან. 2016 წლის ბოლოს აღდგა ენგურის ხიდზე სპეციალური ავტობუსის მიმოსვლა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყდა. რა შეღავა ძალებს გადა ადგილების ეს საშუალება ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობას. მოვესმინოთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
8 წლიანი წვეთის შემდეგ ენგურის ხიდზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აღდგენას მოსახლეობა პოზიტიურად შეხვდა. როგორც გალელებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, მათი მგზავრობა უფრო კომფორტული გახდა. განსაკუთრებით კი გაახარათ იმ ფაქტმა, რომ მომსახურება უფასოა. რესპონდენტების თქმით, წლების მანძილზე მთელი ხიდის დაახლოებით 2 კილომეტრამდე მანძილის გავლა ფეხით უწევდათ, რაც ცუდ ამინჩი განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენდა. მით უფრო თუ ამას ტვირთი ემატებოდა. ოკუპირებული რეგიონიდან გადმოსული და პირიქით აფხაზეთში მიმავალი მგზავრებისთვის ალტერნატიულ ტრანსპორტად მხოლოდ 4 თვალა ურმები ითვლებოდა, რომლით გადაადგილება ავადმყოფებისთვის სახიფათოც კი იყო. ამიტომ გალელები ამბობენ, რომ სამგზავრო მიკროავტობუსით მგზავრობის სერვისი მნიშვნელოვანი შვებაა იმათთვის, ვინც ჯანმრთელობის პრობლემებს უჩივის და სამკურნალოდ ზუგდიდში გადმოდის.
ყალებადა ტანჯვა მიდიოდა ჩვენი, ახლა ძალიან სასარგებლოა. მძღოლი კიდე ისეთი კარგი მეტი არ შეიძლება. მადლობელი ვარ, ვინც ეს გაგიკეთა. ერთის გადატანი კი რაც მოგაქვს, მაგალითად ორი სუმკა, სამი სუმკა რაღაცა, აქ ბაგაჟი ყველაფერი წუბრობა და
მოხერხებულიც არის. ჩვენასის და კარგამინჩიც შეიძლება ამეთი მგზავრობა და ძალიან კარგია.
ფეხით გავდიოდი თან ცხენი. ხო და ახლა ეს მანქანა რო იქნა გამიხადა. გუშინ გადმოვიდი მე აქეთ და ეს რო თქვენს იმ ბიჭმა უფასოა დედა მობზანდიოდა. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ვინც ეს დააყენა.
ავტობუსი ენგურის ხიდზე გაეროს ლტოლვათა უმაღლესმა კომისარიატმა დანიშნა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თეთევან ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ავტობუსის დანიშნვაზე მსჯელობა დიდი ხნის მანძილზე მიმდინარეობდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში და არა მხოლოდ.
ბევრი წელია მუშაობთ ამაზე. მოსახლეობა, რომელიც ფაქტობრივად ფეხით გადაადგილდებოდა ძალიან გრძელ მანძილზე, მით უმეტეს ცუდი ამინდის პირობებში ან ბარგის ქონის პირობებში, ხა შეძლებს ტრანსპორტის სარგებლობას. ეს არის მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული გადაწყვეტილება.
ტრანსპორტი დილის 8 საათიდან საღამოს 8-მდე მუშაობს. მას მგზავრები ნახევარ საათიანი შუალედით ხიდის თავში მდებარე აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტიდან ხიდის ბოლომდე, ანუ ქართულ საგუშაგომდე მოჰყავს და პირიქით. მგზავრებს უფლება აქვთ მცირე ტვირთის გადაიტანონ, დიდი მოცულობით ტვირთის გადაზიდვას მოსახლეობა კვლავ 4 თვალა ურმებით ახერხებს. ამიტომ სამუშაოს გარეშე არც ურმის მეპატრონეები დარჩნენ. მოქალაქეები უკვე 4 თვალათი არ სარგებლობენ, თუმცა ჩანთებს მათთან ალაგებენ და მცირე მოგება მაინც რჩებათ. ურმის მეპატრონეების თქმით, ერთი საშუალო ზომის ჩანთაში ერთი ლარის გადასახადია დაწესებული. სულ ჯამში ენგურის ხიდზე 7-8 თვალა გადაადგილდება. აფხაზეთის ომის შემდეგ ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლელებს წლების მანძილზე გაეროს დახმარებით ავტობუსი ემსახურებოდათ, თუმცა 2008 წლის შემდეგ ეს სერვისი აღარ მოქმედებდა.
თქვენ მოსმინეთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ზუგდიდიდან და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღობოდი, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ ტატო ჯინჯიხაძე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩით FM-ზე 107.4.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration, But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator. But Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...